Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, iarăși la jurnalul de studiu conduși de pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Conduși pe drumul și pe calea deschisă de Zaharia. Și dacă aveți Bibliile aproape, vă rugăm să le deschideți la capitolul 2, pentru că este vorba aici despre două făgăduințe deosebite și două lucruri tare, tare frumoase în ceea ce îl privește pe Zaharia și în ceea ce ne privește pe noi și înțelegerea noastră. Îi dăm drumul?
Îi dăm drumul.
Cu versetul 1 pe care l-am citit data trecută, acel om care măsura Ierusalimul. Și mergem mai departe. De ce îl măsura?
Măsurătorul însemnează că este plan de construcție.
Plan de construcție.
Și de la versetul 3, îngerul vine și explică.
Cu versetul 4, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și a vitelor care vor fi în mijlocul lui.
În primul rând, eu văd aici pe Zaharia. Cum vorbeam și în prima emisiune, un tânăr, țineți cont că suntem la restaurare, deci o luăm totul de la capăt, uh-huh. Și Dumnezeu se bazează pe tineri. Mi-a plăcut să folosesc de foarte multe ori acest paragraf, când am avut întâlniri de tineri. Zic, uite, Dumnezeu aleargă după voi. De ce aleargă? Pentru că tinerii sunt foarte iuți. Ei nu merg încet. Ei sunt grăbiți întotdeauna. Atunci Dumnezeu îi prinde din spate, îi prinde din spate, zice, băi băiete, îmi place de tine, că ești iute, ești energic, dar am să spun ceva. Fii atent, un lucru foarte important. Ierusalimul va fi o cetate, dar nu va avea ziduri. Dar de ce nu va avea? Pentru că va fi așa de mare încât dacă faci ziduri, la anul nu mai poți să faci nimic, că ai blocat. Ierusalimul va fi o cetate care va crește continuu, se va întinde. Și atunci nu o mai blocăm cu aceste ziduri. Bine, și atunci omul întreabă, bine, dar dacă nu facem ziduri, cum o protejăm cetatea aceasta?
Și versetul 5 spune, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui.
Ce-mi place că aceste discuții sunt între înger și un tânăr. Tânărul care vine să se apuce de o treabă, n-are bani, n-are nimic, ca orice tânăr.
Și nici nu prea știe.
Și Dumnezeu spune, fii atent, uite, asta este. Eu voi fi în jurul lui. O încurajare cum nu se poate mai frumoasă. Și apoi merge mai departe.
Versetul
6, da, este un alt aspect care se adresează unei alte grupe. Citiți-l.
Fugiți din țara de la miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor.
Țara de la miază noapte, întotdeauna în Biblie, nordul reprezintă partea rea.
Răsăritul și apusul.
Din motiv că așezarea Israelului cum era, la vest era Marea Mediterană, la est era deșertul Arabiei și toată circulația era pe distanța nord-sud. Nordul era legătura cu Siria, cu bazinul Eufratului, cu Babilonia. Și în general, toți invadatorii veneau de la nord.
Da.
În al doilea rând, Ierusalimul, cum era el așezat pe o creastă muntoasă, cu văi din toate părțile, singurul loc unde nu avea o fortificație naturală era nordul. Așa că toate atacurile împotriva Ierusalimului erau de la nord.
Da.
Și de aceea nordul a rămas în Biblie cu această semnificație negativă. Iar evreii, când au fost duși din Babilon, ei au plecat spre nord, că au mers pe nord și apoi au cotit spre răsărit ca să ajungă în Babilonia. Și cei care au rămas în Babilon și erau foarte mulți care au rămas și Zaharia nu-i uită pe aceștia, adică Îngerul Domnului, și le transmite un mesaj celor care au rămas, fugiți de acolo, să nu credeți că sunteți în siguranță în Babilon, sunteți în siguranță doar dacă vă întoarceți în țara voastră.
Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, căci așa vorbește Domnul oștirilor. După slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui.
Ei, aici este cel mai tare paragraf. Vreau să spun că de mai multe ori am recurs la acest text și l-am spus dușmanilor mei. Bine, zic, ai puterea să vii și să-mi dărâm biserica. Dar fii atent.
Ai grijă.
Eu am un Dumnezeu. Și uite ce spune aici. Cine se atinge de voi, adică de copiii lui Dumnezeu, tu te atingi de noi, nu numai pe noi ne afectezi, te atingi de lumina ochilor lui Dumnezeu. Fii atent. Ai intrat o frică în ei și Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de multe ori. Am apelat la acest text, extraordinar verset. Iar observați că Zaharia este profetul speranței, profetul care vine cu ceva foarte concret ca să le dea iudeilor, să le dea motive să se încreadă în Dumnezeu.
O asigurare fermă.
Foarte puternică. Dumnezeu a verificat tot ce e în jur, e liniște, e pace, i-a alungat pe dușmanii voștri,
a pregătit
planul pentru lucrare, stă în jurul vostru ca un zid de fier și de foc să vă protejeze și dacă totuși cineva vine împotriva voastră, atunci să știți că în primul rând de Dumnezeu se leagă și Dumnezeu va trece la o acțiune extrem de furibundă ca atunci când cineva îți aruncă ceva în ochi. Vedeți că este cea mai puternică reacție de apărare când îți aruncă în ochi. Așa va sări Dumnezeu, cum zicem noi, ca ars, când cineva va încerca să vă facă vouă vreun rău.
Și practic ce spune în versetul 9, iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis. De aceea nu poți decât să strigi de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Ce clară profeție! Ce profeție clară!
Da.
Dincolo de aspectul actual al vremurilor în care a trăit Zaharia.
Deci, capitolul 1 și 2 e așa un mănunchi de idei, una după alta, fără elemente de umplutură, fără cuvinte
concis.
În plus, totul este numărat, punctat, foarte clar.
Bob cu Bob.
Văd în Zaharia un om extraordinar de lucid, un om care nu vorbește mult, însă în momentul în care deschide gura, transmite niște mesaje formidabile.
Tot ce are
formidabile. Privesc la fața lui și îl văd atât de hotărât și atât de sigur și atât de calm, încât oamenii nu au nicio îndoială. Chiar dacă până atunci erau nedumeriți, erau fricoși, când îl văd pe acest tânăr, era un tânăr, așa de calm, atât de hotărât, cu mâinile deschise, zice, haideți să mergem, Domnul e cu noi, e în jurul nostru un zid de foc și ne protejează. Fierarii s-au dus să rupă coarnele, haideți. Efectul a fost formidabil. Oamenii au pornit și, cum spune mai departe Ezra, zice, cu ajutorul profeților Hagai și Zaharia, evreii au terminat construcția templului. Iată cât de mult poți să ajuți pe un om printr-un cuvânt.
Pe oamenii din zona în care trăia și Zaharia, dar și pe ceilalți, multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu.
Privesc că în Zaharia un om atât de convins și de hotărât, care a reușit să pornească din loc o mașină blocată și să îi determine pe acești oameni să lucreze cu tot curajul ca să termine templul. Am citit o întâmplare din istoria grecilor, care mi-a plăcut foarte mult. Nu cunosc exact numele personajelor, dar întâmplarea este când Sparta avea un război și a cerut ajutorul Atenei. În general, ele nu s-au prea împăcat, dar au avut momente când s-au împăcat. Atenienii spune, da, o să vă trimitem ajutor pentru războiul care îl aveți. Și spartanii și-au adunat armatele, erau pregătiți și așteptau acum să vină trupele ca să plece la război. Și cam întârziau atenienii. Și într-un târziu, cu foarte multă tensiune printre ei, văd că apare la orizont o căruță. Și vine încet, încet căruța cu norul de praf în jurul ei și când ajunge în mijlocul lor, din căruță coboară un om șchiop și se îndreaptă spre regele Spartei și spune: eu sunt ajutorul trimis de atenieni. Acum, spartanii știind că nu prea sunt ei în bune relații cu Atene, ce? Vă bate joc de noi! Vă bate joc de noi! Vreți să pierdem războiul! Zice, luați-l și omorâți-l! Dar omul spune, ce? Împărate, dăm 5 minute! Dăm 5 minute! Dăm voie să mă duc să vorbesc cu soldații și după 5 minute să-mi faci ce vrei tu. Acesta se duce în fața soldaților. Era unul din poeții Atenei și începe să recite o poezie patriotică, dragostea de țară, bucuria de a te sacrifica pentru țară, posibilitatea înaltă de a te duce să lupți pentru țară.
Deveni erou.
Le recită o poezie patriotică.
Și flăcărează.
Oamenii au început să se miște, să sară. Zice, suntem gata de război, gata de război. Și au plecat la război și au câștigat. Ajutorul nu constă totdeauna
în armate,
în bani mulți sau în altceva, ci constă și într-un cuvânt.
În înflăcărarea pe care o are omul, în motivația lui.
Puterea de a reaprinde omului speranța,
da.
De a-i reda credință. Ei, acesta este Zaharia. Acest om al speranței, al forței cuvântului, care a reaprins în inimă dorința de a-și reface țara și au câștigat.
Omul lui Dumnezeu și era slujitorul lui Dumnezeu și era așa de conștient de cine este Dumnezeu, încât în versetul 13 citim: orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a sculat din lăcașul Lui cel Sfânt. Acesta este Domnul care ne conduce. Ne... Da.
Acum, după primul grupaj de trei profeții, trei parabole, după ce încheie acest mesaj de speranță și reușește să ridice pe oameni la activitate, vine capitolul 3, care ne oferă o altă nuanță foarte interesantă și foarte profundă. Citiți dumneavoastră primele două versete din capitolul 3.
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana, stând la dreapta lui, ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Aparent este greu de înțeles această viziune.
Da, ce este aici? Observați că întotdeauna când pornești la o lucrare bună, ai reușit să îți găsești curajul, să-ți găsești motivația, să te entuziasmezi, pentru că a fost cineva care te-a ajutat. Acesta este Zaharia. Dar acum vin alte acțiuni din interior. Vin niște probleme mult mai profunde care spune, bine, tu vrei să construiești Ierusalimul, adică templul, voi credeți că sunteți în stare să aduceți din nou jertfe? Păi uite cine e marele preot. Vedeți o mulțime de oameni care în momentul în care își doresc să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și au plecat pe acest drum.
Sunt opriți de...
Cea mai frecventă ispită, păi tu acolo te duci? Păi uite, cine e vorbitorul lor? Cine e predicatorul lor? Cine e prezbitorul? Omul ăla. Păi știi tu cine este ăla?
Știi ce a
făcut ăla? Acolo te duci tu? Exact aceasta este acțiunea satanei de aici. Uite cine este preotul. Un ticălos. Un om care a făcut aia și aia și aia. Uite-te la hainele lui cât sunt de murdare. Și vreau să spun un lucru. Satana are foarte multe informații. Și când își dă informațiile lui, în general, sunt corecte. Pentru că el ne vede pe toți. Știe ce am făcut eu și ce ai făcut tu, lucruri pe care unul despre altul nu le știm, dar
da,
el
dar
le știe.
Sunt incomplete informațiile lui Satana, asta este.
N-are importanță.
Da, da.
Vreau să spun un lucru. Când spune că ăla a făcut fapta aia,
așa e, a
ăla
făcut.
A făcut-o.
Da.
Și această aruncare cu noroi însemnează descurajare. Și însemnează să te oprești din drum. Și de multe ori Satana reușește pe mulți oameni să-i oprească din drum cu aceste lucruri. Poate și dumneavoastră ați pățit, de ce mă duc eu la școala aceea, că uite ce profesor să, nu sunt prea grozav. Uite, am eu o altă facultate, un alt liceu, niște oameni extraordinari. Mai bine du-te acolo. Ce te duci la doctorul acela? Cine este el? Ce a realizat el? Uite, te duc eu la un mare specialist. Rezolvă el aceste probleme. Și astfel de lucruri le auzim în fiecare zi, la fiecare pas. Satana vine să schimbe direcția,
să clatine
încrederea, scoțând în evidență părțile slabe,
reale,
care există între noi. Însă, ceea ce îmi place...
Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Iată, îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Asta este puterea îngerului, puterea lui Iisus.
Deja aici avem de-a face cu o religie. Este o teologie foarte profundă pe care trebuie să o învățăm. Schimbarea hainelor este un element care va fi dezvoltat foarte puternic în
neprihănirea în Iisus Hristos. Da.
El a mai fost prezentat, a fost prezentat și de Isaia, în capitolul 60, foarte frumos, ce Dumnezeu m-a îmbrăcat ca pe un mire, ca pe o mireasă, mi-a dat haine. Deci e destul de...
Era cunoscută.
Cunoscută.
Da.
Zaharia o repetă, iar Noul Testament ne-o spune foarte clar, deci Dumnezeu a pregătit tuturor invitațiilor la
haine
nuntă,
de nuntă.
Haine de nuntă. Da. Nu este nevoie decât să le îmbraci.
Să veniți la nuntă.
Dumnezeu nu îi acuză pe nimeni, băi nespălatule, băi neîngrijitule, măi cu tare. Nu! Ci spune, așa cum sunteți,
veniți.
Haideți, dar vă rog un singur lucru. Schimbați-vă hainele cu ce vă dau eu.
Luați haina pregătită de
vedeți
mine.
Cu câtă eleganță, cât de frumos vorbește Dumnezeu. Iar Zaharia este un exponent a acestuia. Nu spune că așa este, eu soi așa, ce nu. Luați hainele, dați-le la o parte și dați-i alte haine. Hainele de E foarte interesant că hainele de mare preot, care erau formate din 8 piese, deci, hainele preotului obiunt avea 4 piese. Marele preot mai avea încă 4 piese în plus. Și aceste haine de mare preot erau, în primul rând, o podoabă, erau o foarte mare valoare și erau păstrate cu foarte mare grijă, încât marele preot nu le îmbrăca oricând. Doar la marele sărbători, cu ocazii importante, el îmbrăca haina de mare preot. Ei, pe timpul Domnului Hristos, chiar pe timpul Domnului Hristos, romanii, ca să-și arate monopolul lor asupra templului, nu doar asupra poporului, a sechestrat hainele marelui preot și erau păstrate în custodia romană. Când venea sărbătoarea,
atunci le luau
atunci
de acolo
dădea.
Și le aduceau înapoi.
Dacă mâine era sărbătoare, atunci astăzi mă duc, îi dă haine de mare preot, le îmbrac, îmi fac slujba și le duc înapoi. Era un fel de, și aceasta un fel de umilire. Nu pot să înțeleg exact cât de mult îi afecta pe evrei de atunci sau nu îi afecta. Cu siguranță că era o problemă, nu era prea simplă și prea normală, dar asta era. Însă acum spune, aduceți hainele de sărbătoare, adică hainele de mare preot. Acele haine care au un regim special, care sunt păstrate bine și îmbrăcați-l cu ele.
Să-i se pună pe cap o mitră curată și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo.
Știți de ce se prețiază în mod special cuvântul mitră? Pentru că pe această mitră erau scrise două cuvinte. Sfințenie Domnului. Atunci Satana spunea, omul ăsta, păi ăsta e un murdar, este un nepăcătos. Și Dumnezeu spune, nu, zice, uitați-vă la el. Ce scrie pe fruntea lui? Sfințenie. Ei, aici iarăși avem o lecție foarte frumoasă. Oricare dintre noi, deci toți am trecut pe aici. În momentul în care Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, Satana a venit și a spus, tu, ce cauți tu acolo?
Uiți ce ai făcut?
Tu ești un păcătos. Dumnezeu ne cheamă la o anumită slujbă. Hai să cânt, să dirijezi, să predici.
Ei, asta să faci tu,
tu,
dar tu...
Păi tu nu ești bun de asta, tu ești... Eu știu că eu am pățit așa ceva. Au fost persoane care mi-au spus astfel de cuvinte
extrem de descurajatoare.
Extrem de. Și e acțiunea Satanei. Cum a venit la Iosua, așa vine la fiecare dintre noi. Tu nu ești bun.
Cum să depistăm că este acțiunea Satanei?
Citim Biblia.
E adevărat, dar inițial te amărăști și încerci să ripostezi. Cum ne dăm seama că e Satana în spatele unor afirmații?
Într-un fel aveți dreptate. Că nu vine el cu cel cu coarne sau cu coadă sau,
sigur,
mă rog, cum ne imaginăm. Vine un om. Și un om
poate
care,
apropiat.
Un om care pare foarte vlavios, care poate are și o funcție destul de bună, un om care vrea binele bisericii și spune ca biserica aceasta să nu fie vorbită de rău,
mai bine
tu ar trebui să stai deoparte.
Așa.
Ei, ca să înțelegi treaba aceasta, trebuie să ai o viziune foarte corectă a modului în care se comportă Dumnezeu. Și viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu nu acționează așa în toată istoria Bibliei. Isaia se vede, vai de mine păcătosul.
Nenorocitul
de Dumnezeu îi spune, Isaia, tu să te duci, tu păcătosul acesta. Iosua este păcătos. Dumnezeu spune, nu, pe acest Iosua, îmbrăcați-l și trimiteți-l. Am o mare bucurie că unul din copiii botezat de mine, care 5 ani a crescut în casa noastră și ne-am bucurat de el, a ajuns într-o funcție foarte, foarte înaltă în Biserica Generală. Și mi-a povestit treaba. Când postul acela a fost vacant, s-a dat un concurs pentru ocuparea postului și s-au înscris ceva peste 50, 52, 53 de candidați pentru acest post. Fiecare spunea, eu am școlile cu tare, eu am lucrat în domeniul cu tare, cu tare, eu am făcut cu tare. Fiecare spunea într-un anumit fel, eu sunt cel mai pregătit pentru acest lucru. Și conducătorii bisericii nu prea erau încântați. Și se adresează acestui pastor, fostul meu băiat, și spune, vrei să vii la acest post? Și primul lucru care le-a spus, nu cred că sunt pregătit. Eu nu am lucrat în domeniu, sunt doar un simplu pastor, n-am făcut. Exact asta vrem! Avem 50 și ceva de oameni care sunt foarte bine pregătiți și ne trebuie unul care este mai puțin pregătit. Acesta era Iosua, care nu era pregătit
nu
pentru funcția de mare. Era murdar, era cu haine murdare. Acesta era Isaia, vai de mine păcătosul. Acesta este omul umil, omul conștient de cine este, dar
fără
doritor,
persoane,
doritor da. Să-și rească. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni și spune, bine, pe tine te iau, îți schimb hainele și du-te cu acest caracter al tău.
Și îți scriu pe mitră?
Îți scriu pe mitră sfințenie. Du-te și cu tine voi sfinți, voi sfinți și voi începe slujba în cel de al doilea templu. Ce lucru frumos! Fantastic!
Într-adevăr frumoasă tare și mă bucur că rămânem cu această imagine frumoasă în minte și cu dorința de a încerca să fim oamenii pe care îi dorește Dumnezeu, fără să ne încredem prea mult în meritele noastre, ci doar în neprihănirea Domnului Iisus. Numai bine, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare!